بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. أحمد الله لكم على أن بلغنا شهر رمضان، وأسأله جل جلاله أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم أعنا على صيام أيامه وقيام لياليه، وأعنا على تلاوة القرآن فيه، أعنا على مكارم الأخلاق والنفقة والكرم والجود. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فرج كرب أهلنا في فلسطين، انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك، اقبل شهداءهم، داوي جراحهم، اشفي مرضاهم. اللهم أنزل الدفء على أطفالهم ونسائهم وشيوخهم، لا ترفع لأعدائهم راية ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعدائهم عبرة وآية. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، وحد صفهم، اجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث والذي هو بعنوان كيف أصوم. وهذا هو اللقاء الرابع والثلاثون. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Kaifa, wie, Teil 3, Kaifa Asomu, wie faste ich, im Vortrag Nummer 34. Und ich begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
بدأنا اللقاء الماضي بالحديث عن فريضة الصيام، فبينا مفهوم الصيام وحكم صيام رمضان بالأدلة، وتكلمنا عن متى فرض الصيام، تكلمنا عن كيفية دخول الشهر العربي. ووصل بنا الحديث إلى مسألة مهمة بعنوان شروط الصيام، شروط الصيام، فما هي شروط الصيام؟ تنقسم شروط الصيام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى شروط الوجوب، القسم الثاني يسمى شروط الصحة، القسم الثالث يسمى شروط الوجوب والصحة معا. ونبدأ ببيان شروط وجوب الصيام. ما هي الشروط التي بها يجب الصيام؟ الشرط الأول البلوغ، البلوغ، فلا يجب الصوم على الصبي ولو كان مميزا أو مميزا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. حديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولكن يجب على ولي الصبي المميز أن يأمره بالصوم إذا أطاقه ليعتاده، ليعتاده. سن التمييز بيبدأ من 7 سنين. قبل سن التمييز الطفل غير مميز، لذلك ذهب بعض العلماء إلى تحريم الصوم عليه لأنه لا يدرك العبادة. يعني عنده 5 سنين، 4 سنين، 3 سنين يحرم عليه الصيام. لماذا؟ لأنه لا يدرك مفهوم العبادة، والصيام في نوع مشقة، فربما يجعل الطفل يبغض العبادات، وبالتالي إذا كبرت سنه يترك العبادات كلية لأنه عذب بها وهو صغير لا يدرك. وهذا ما لا يفهمه بعض الآباء للأسف، هو بيعتقد ده التزام والولد لازم يصوم. نقول له لا، يبقى قبل سن التمييز لا يجوز، ما ينفعش. إنه ممكن يصوم صيام الحجة، يقول لك أنا عاوز أصوم، ماشي يا ابني صوم وكل سندويتش، ماشي حبيبي صوم وخد كوباية العصير دي مثلا. ده بنسميه صيام الحجة، يعني إيه؟ كل ما تجوع تتغدى، هو كده. ليه؟ لأنه لا يدرك مفهوم العبادة. طب نيجي للطفل المميز بقى عنده 7 سنين أو 8 أو 9، هل نصومه؟ إذا كان عنده طاقة، يعني في بعض الأطفال بيكون صحتهم قوية ويقوى على الصيام، فده ندربه لا حرج. بس ندربه إمتى؟ في أيام العطل مثلا. أنتوا عارفين المدارس هنا في الغرب الولد بيمكث في المدرسة من الساعة 7 صباحا مثلا لغاية 3 بعد الظهر، يعني وقت طويل جدا. ففي أثناء الدراسة يشق عليه الصيام وهو لا يجب عليه في الأصل. يعني مثلا عنده هنقول في عدد الحصص 8 فقط، 8 حصص دراسية مثلا فيها أنشطة، بيعمل رياضة صح؟ هترهقه وتتعبه، وفي مواد علمية هترهق ذهنه وتتعبه، وهو في مجتمع غير مسلم، يعني معظم من حوله يأكلون ويشربون، هو طفل، فربما أدى هذا إلى نوع تعذيب، إلى نوع بغض للعبادة. فنقول لك ندربه إمتى؟ في العطلات. هو عنده السبت والأحد عطلة، ندربه السبت والأحد يحاول يصوم، والله ربنا من عليه وقدر يصوم اليوم كاملا، خير وبركة. يبقى صام 2 يوم في الأسبوع، خلال الشهر صام 8 أيام، ده اسمه تدريب، تدريب ندربه عشان يعتاد. بعد كده مع مرور الرمضانات عليه، بعد ما كانوا 8 يبقوا 10، بعد كده يبقوا 15، لغاية لما يوصل سن البلوغة يصوم الشهر كاملا. يبقى احنا دربناه. طيب ايه معيار سن البلوغ؟ سن البلوغ له علامات عند الرجال وعند النساء، زي مثلا ظهور شعر الإبط، تجد الطفل بقى عنده شعر ايه تحت الإبط، يبقى دي علامة على البلوغ. او شعر العانة، عارفين شعر العانة؟ طيب الحمد لله. بالنسبة للفتاة تظهر عندها علامات الأنوثة، علامات ايش؟ الأنوثة. طيب الاحتلام عند الرجل والحيض عند الجارية، طب لم تظهر علامة من دول، في البعض بيتأخر شوية في العلامات، تمام؟ طب ايه السن المعتبر عند تأخير العلامات؟ قال الفقهاء سن 15 سنة. كم سنة؟ 15 سنة. ده إذا لم تظهر إيش؟ العلامات. إنما لو احتلم الصبي قبل 15 خلاص بلغ، لو حاضت البنت قبل سن 15 خلاص بلغت. العلة الاحتلام والحيض أو ظهور علامات الرجولة في الرجل والأنوثة في المرأة، ما ظهرتش أي علامة مطلقا، يبقى السن المعتبر عند الفقهاء إيش؟ 15 سنة. يبقى لازم نراعي الشرط ده، ده اسمه شرط الوجوب. يبقى قبل سن البلوغ في ندب مش وجوب، يندب ندربه، إنما لا يجب عليه الصيام. وهكذا فلابد أن نفهم، لأن بعض المسلمين في الغرب يضيقون على أولادهم وعلى أنفسهم ويضيقون على المسلمين. عندما يأخذ الغرب عندنا فكرة أننا نعذب الأطفال والطفل معلوه الصيام أصلا، يعني لا يجب عليه الصيام، أنت بتصومه ليه وبتعذبه ليه؟ يبقى أنت مش فاهم، خاصة إن كان لا يطيق الصيام. تجد بعض الأطفال البنية عنده ضعيفة، وربما عنده بعض العلل ونقص الفيتامينات، عنده أنيميا، عنده نقص فيتامين مش عارف، عنده كالسيوم ناقص، عنده كذا، وتقول له أصومه، فأنت بتعذبه وترهقه والصيام لا يجب عليه. يبقى أنت لم تفهم تعاليم الإسلام. يقول لك عم الشيخ ما كان السلف يصيمون صبيانهم، فإذا بكى الصبي جعلوا لها اللعبة من العهن. نعم، لأن الصبيان في عند السلف ما كانوش يا واد يا زكريا عندهم مدارس 7 ساعات أو 8 ساعات، ما كانش عندهم أنشطة رياضية في المدرسة، ما كانش عندهم مواد علمية تتعبهم، كان عنده المسجد فقط، صبي يروح المسجد ياخد القرآن وخلاص أو ياخد السنة، لكن ما عندوش الإرهاق اللي احنا بنعيشه في زماننا في الدراسة النظامية، ما عندوش ده. وما كانش عنده مدرس غير مسلم دايما يأنبه، ولا معلمة غير مسلمة دايما تتنمر عليه زي ما بيقولوا، يعني ما كانش عنده ده. المجتمع كله كان مجتمع صالح، كان مجتمع علمي، فبالتالي الطفل بنفسه بيتشجع على الصيام، وكان يدرب من يطيق الصيام مش الضعيف. فننتبه، اوعى دايما تاخد الاثار وتخرجها عن سياقها التاريخي وعن زمانها، لان اللي وقع فيه كثير ممن ينتسبون للعلم للاسف اخرجوا بعض الامور والاثار عن سياقها التاريخي فضيقوا الواسع، ودي مشكله. يبقى شرط اول من شروط الوجوب البلوغ بالدليل، رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Meine lieben Geschwister, wir sind immer noch mit dem Fasten beschäftigt. In den letzten Vorträgen haben wir über die Definition des Fastens gesprochen. Und wir haben ebenfalls über die Urteile des Fastens gesprochen und vor allem, wann der Fastenmonat eintritt. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit den Bedingungen des Fastens. Die Bedingungen bezüglich des Fastens unterteilen sich in 3 Bedingungen. beziehungsweise in drei Teile. Der erste Teil ist die Bedingung für die Verpflichtung an sich. Das heißt, wann ist Fasten eine Pflicht für jemanden? Der zweite Teil ist die Bedingungen für die Korrektheit des Fastens, dass man das Fasten korrekt durchführt. Und der dritte Teil ist die Bedingung für die Verpflichtung und die Korrektheit. Und gerade wurde beschrieben, der erste Teil, nämlich die Bedingungen für die Verpflichtung des Fastens. Die erste Bedingung ist Al-Bulugh. Al-Bulugh heißt hier die Reife erreichen, dass man die Reife erreicht hat. Für jemanden, der die Reife nicht erreicht hat, ist das Fasten nicht erlaubt. Es sollte nicht jemand fasten, der die Reife nicht erreicht hat. Der Beweis dafür ist die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte, der Stift oder das Schreibrohr wurde aufgehoben für drei, nämlich für ein Kind, bis er die Reife erreicht hat, für einen Schlafenden, bis er aufwacht, und für einen Verrückten oder psychisch Kranken, bis er den Verstand wieder erlangt hat oder bis er aufgewacht ist. Aber ein Kind, das das siebte Lebensjahr erreicht hat, sollte zum Fasten befohlen werden, das heißt befohlen werden, zum Training. Ab sieben Jahren ist man eigentlich in der Lage, Sachen zu begreifen, dass man zum Beispiel fasten muss im Islam, zu begreifen, dass man eine Religion besitzt. Und deshalb sollte man das Kind anfangen zu trainieren, wenn er sieben Jahre alt. Und es ist mittlerweile auch von den Gelehrten gesagt worden, dass alle anderen Kinder, die jünger sind als sieben Jahre, drei, vier oder fünf Jahre, es ist strengst verboten, dass sie fasten. Denn wenn die fasten würden oder wenn man sie zwingt zu fasten, dann werden sie später den Islam oder die Religion an sich hassen. Sie werden eine gewisse Abneigung verspüren und nicht mehr diese Anbetungsarten vollbringen, wenn sie das Alter erreicht haben, also wenn sie älter geworden sind. Man sagt ja auch, die können ja folgendermaßen tun. Man kann sie auffordern, für diejenigen, die die Reife oder das siebte Lebensjahr erreicht haben und begreifen können, einfach sagen, fastet mal den einen Tag so lange, wie ihr könnt. Das heißt, man nennt es auch das Fasten einer alten Frau. Sie fastet und isst, wenn sie Hunger kriegt. Das heißt, fasten, bis man nicht mehr es aushalten kann, unter Essensentzug zu leben. Oder wenn man Hunger kriegt, einfach essen. Ein weiterer Punkt, den man hier noch weiterhin betrachten soll, ist, man muss auch betrachten, dass wir in einem westlichen Land leben. Und leider ist es so, dass man 8 Stunden pro Tag hat in der Schule und auch Fächer hat, die vielleicht anstrengend sind, psychisch her gesehen. Mathematik oder irgendwelche Fächer, wo man vielleicht Grips benutzen muss oder den Verstand nur nachdenken muss. Und auch Sport hat man ebenfalls in den Schulen. Und das muss man berücksichtigen. Das heißt, wenn ihr ein Kind trainieren wollt, dann müsst ihr sagen, gut, trainiere an einem Samstag oder an einem Sonntag, wo man keine Schule besitzt. Weil die Kinder, die in der Schule sind, nicht nur das, ebenfalls alle anderen Kinder um einen herum, sie essen und trinken. Das sind nicht alle Moslems. Und das hat ebenfalls einen negativen Einfluss auf die Kinder. Vielleicht können die es gar nicht aushalten oder sie halten es gar nicht aus zu fasten, weil auch andere ebenfalls um sie herum essen und trinken können. Nun stellt sich die Frage, wann hat man das Reifealter erreicht? Das Reifealter hat man erreicht, es gibt gewisse Zeichen, wie zum Beispiel, wenn man Haare oder Achselhaare bekommt oder wenn man Intimshaare bekommt oder bei einer Frau, dass man gewisse weibliche Züge sieht oder erkennt, das Erkennbare. Und ebenfalls, wenn der Junge einen feuchten Traum bekommt oder wenn die Frau ihre Periode bekommt. Das sind Zeichen, die das Reifealter oder auf Reifenalter hindeuten. Und wenn keins dieser Zeichen erkennbar sind, dann ist, wie die Gelehrten sich einig oder übereingestimmt haben, Das 15. Lebensjahr ist dann die Grenze. Das heißt, ab 15 Jahren hat man automatisch die Reife erreicht, ohne dass man eins der Zeichen erkennt. Und wenn man sich die Frage stellt, ja, Schirchner, aber in den früheren Zeiten der Sahaba oder der Tabi'in, die nach ihnen gekommen sind, da haben die Kinder auch, wurden trainiert, dass man auch fastet den ganzen Tag, auch die ganze Woche vielleicht. Das Problem ist nur, die früheren Zeiten kann man nicht vergleichen mit den aktuellen Zeiten. Leider wird aktuell kaum noch darauf geachtet, dass man Ramadan hat und vielleicht keine Prüfungen geschrieben werden oder kein Sportunterricht gemacht wird. Früher hatten die nur Moscheen gehabt. Sie hatten keine 8 Stunden Unterricht jeden Tag. Aber heute sieht leider die Sache anders aus.
الشرط الثاني من شروط وجوب الصوم القدرة القدرة فلا يجب على العاجز عنه لكبر سن أو مرض لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة في السن لا يطيقون الصيام يجدان مشقة كبيرة لهما رخصة الفطر ويطعمان عن كل يوم مسكينا أولا أخذ بالرخصة والأخذ بالرخصة محبوب لله تعالى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه ثانيا أنهما وسعا على الفقراء والمساكين بإطعام مسكين عن كل يوم يبقى جمع الخير أولا محبة الله لهما لأخذهما بالرخصة ثانيا أنهما فديا عن كل يوم إطعام مسكين فوسعوا عليه على المسلمين من فقراء ومحتاجين كذلك المريض مرضا مزمنا عنده مرض دائم لا يرجى برؤه كمرضى السرطان عافانا الله وإياكم وشفى الله تعالى كل مريض ومريضة أو مرض الفشل الكلوي أو الكبد الوبائي في علل دائمة أو مرض السكري في فتراته المرتفعة وينصح بعدم صيام المريض هؤلاء المرضى مرضا مزمنا لهم رخصة الفطر في رمضان وأيضا يطعم كل واحد منهم مسكينا عن كل يوم لأن المرض دائم مستمر لا يرجى برؤه طيب إذا كان المريض يرجى برؤه هذا يفطر يأخذ بالرخصة ويقضي عند الشفاء جت لنا مسألة مريض بمرض معين عمل جراحة معينة ولابد أن يأخذ علاجا مستمرا لمدة عامين ما ينفعش يصوم خلال عامين لكن الطب قال بعد العامين يستطيع الصيام فماذا يصنع؟ نقول عليه القضاء حتى وإن تأخر القضاء لتأخر الشفاء فده ما يطعمش مسكين عن كل يوم ما دام الطب حدد له عامين هياخد مثلا علاج معين لمدة عامين ويبرأ في الحالة دي نقول له انتظر حتى تبرأ ويقضي الرمضانين دول ويقضي إيش؟ الرمضانين دول لأن ده مريض مرضا يرجى منه الشفاء فعليه القضاء حتى وإن تأخر الشفاء حتى وإن تأخر الشفاء وكذلك المريض مرضا مؤقتا قالوا شوية برد أضعفه ما يقدرش يصوم نقول له افطر فطر في رمضان مثلا 5 أيام خلاص وتم البر الحمد لله كمل صيام رمضان لكن عليه 5 أيام يبقى في عدة من أيام أخر يقضي بعد رمضان 5 أيام إذن شرط الصيام شرط الوجوب بعد البلوغ القدرة يكون عنده قدرة على الصيام إنما عنده عجز عنده مرض فنقول ده يفطر ويطبق الأحكام كما ذكرت في المرض نعم
Der zweite Punkt für die Bedingung der Verpflichtung ist Al-Qudra. Al-Qudra ist, dass man in der Lage ist, zu fasten. Al-Qudra ist, dass man in der Lage ist zu fasten. Für jemanden, der das Alter erreicht hat, also ein alter Mann oder eine alte Frau, die eigentlich nicht in der Lage sind zu fasten, oder jemand, der eine chronische Erkrankung hat, die keine Heilung hat aktuell, wie zum Beispiel Krebs oder Nierenerkrankung oder Zuckerkrank, möge Allah Azza wa Jalla uns allen von diesen Krankheiten bewahren. Diejenigen, wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran sagt, für diejenigen, die den Ramadan nicht fasten können, aus irgendwelchen Gründen, müssen eine Fidya bezahlen. Eine Fidya bezahlen, also einen gewissen Beitrag an Geld, mit dem sie einen Armen speisen müssen. Aber für jemanden, der eine Erkrankung nur für eine bestimmte Periode hat und danach wieder fasten kann, der muss die Tage nachholen. Ein Fall ist vor kurzem zum Sheikh Hafizullah Ta'ala gerade gekommen, nämlich, dass ein Mann eine Operation gemacht hat und diese Operation hat ihn verboten oder er konnte nicht fasten 2 Jahre lang. Der Arzt sagt zu ihm, nach 2 Jahren erst kannst du wieder fasten. Diese Person zum Beispiel, obwohl er 2 Ramadane lang nicht fasten konnte aufgrund einer Erkrankung, die er hat, muss er diese beiden Ramadane, nämlich 60 Tage nach der Genesung, nachholen.
الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام الإقامة فلا يجب على المسافر بل له أن يفطر ويقضي لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فالمسافر له رخصة الفطر في رمضان لأن وجوب الصوم على المقيم لأن الإقامة شرط الوجوب إنما ده مسافر فله رخصة إيش؟ الفطر والسفر له حالات بالنسبة للصيام الحالة الأولى مسافر إن صام شق عليه الصوم وكاد أن يهلكه هذا يحرم عليه الصيام يحرم إن صام يأثم لماذا؟ لأن الصيام يضره في السفر وفي هذا الباب قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليس من البر الصوم في السفر ليه النبي قال هذا الكلام؟ لأنه كان في سفر مع أصحابه أحد الصحابة كان صائما أغمى عليه يعني سقط من شدة التعب وظللوه من أشعة الشمس وكاد أن يهلك فلما رآه النبي قال ليس من البر الصوم في السفر يعني هذا أخطأ أنه صام لأن الصيام أضره وكاد أن يهلكه فليس هذا من البر إذن النوع الأول في السفر ده لو صام المسافر هلك تعب أغمى عليه نقول له يحرم عليك الصيام يجب عليك الفطر في حالة ثانية للمسافر يستطيع أن يصوم لكن مع نوع مشقة يتعب شوي لكن لا يهلك إنما هيتعب تمام هذا النوع يكره له الصيام يعني يفضل له أن يفطر ويقضي بعد رمضان يبقى الصيام بالنسبة له إيش؟ مكروه لأن في مشقة والإسلام جاء لرفع المشقة جاء باليسر ورفع الحرج الحالة الثالثة من السفر سفر مريح جدا لا مشقة فيه ولا تعب مثلا مسافر في طائرة مكيفة وقاعد ما شاء الله عليه تمام وهو عنده صحة أو في سيارة مكيفة تمام التمام تمام النوع ده من السفر هل يجوز له أن يأخذ بالرخصة؟ نعم فهو مخير بين الصوم والفطر بما يلائم حاله فإن وجد أن الفطر له أيسر في السفر يفطر ويقضي بعد رمضان إن وجد أن الصوم أيسر نقول له يصوم النبي كان يصوم في السفر وهو القائل ليس من البر الصوم في السفر إذن يصوم لأنه يقوى على الصيام ولا مشق. إنما ليس من البر الصوم في السفر لمن يشق عليه الصيام في السفر كحال الصحابي الذي كاد أن يهلك. إذن السفر المريح جدا جدا دون مشقة صاحبه يخير بما يلائم حاله، وهو مش حالك أنت، مش تقول له صوم أنت مالك أنت، ما يمكن هو عنده الفطرة أيسر، فبترجع لحال المسافر، إن رأى أن الفطرة أيسر له أفطر وعليه القضاء، إن رأى أن الصيام أفضل نقول له طبق الآية وأن تصوموا خير لكم. هذا بالنسبة لأحوال المسافر. إذا من شروط الوجوب الإقامة، أما المسافر فله الرخصة.
Der dritte Punkt, meine lieben Geschwister, ist Al-Iqama. Al-Iqama heißt der Aufenthalt. Erklärt einfach jemand, der nicht auf Reise ist. Jemand, der nicht auf Reise ist, für denjenigen ist es eine Verpflichtung zu fasten. Das heißt, der Reisende muss nicht unbedingt fasten. Er hat die Wahl zwischen Fasten oder Essen. Und die Reise an sich hat mehrere Fälle. Der erste Fall ist ein Reisender, dass wenn er fastet, dann hat er eine große Erschwernis und das Fasten an sich wird ihn in seiner Gesundheit zerstören. Also er wird richtig leiden, wenn er fasten müsste. Für diese Person ist das Fasten verboten, haram. Wenn er fasten würde, würde er eine Sünde bekommen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist nicht von der Güte, wenn man auf der Reise fastet. Und diese Aussage sagte er sallallahu alaihi wasallam, als er eines Tages eine Gruppe von Muslimen gereist ist und einer von ihnen hat gefastet und auf der Reise ist er in Ohnmacht gefallen. Dann sagte er, es ist nicht von der Güte, wenn man während der Reise fastet. Der zweite Fall des Reisenden ist, jemand, der auf Reise ist, er kann fasten, aber er hat teilweise Erschwernis dabei, aber er kann fasten. Und für diese Person ist es verpönt oder verhasst zu fasten. Der dritte Fall ist eine angenehme Reise, eine Luxusreise, wie wir es alle kennen, mit dem Flugzeug, mit einer Klimaanlage. Und diese Person hat keine Erschwernis oder mit dem Auto fahren, das ist keine Erschwernis. Die Person könnte fasten und für diese eine Reise, er darf trotzdem noch fasten, wenn das eine angenehme Reise sein sollte. Er hat trotzdem die Erleichterung, er kann fasten, wenn er will und er kann auch essen, wenn er will. Es liegt dann in seiner Hand.
ننتقل الآن إلى شروط الصحة. وهي أيضا ثلاثة شروط صحة الصيام. الشرط الأول النية لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث عمر رضي الله عن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والنية محلها القلب، لا يجوز التلفظ بها، فالتلفظ بالنية بدعة ومحدثة لا يجوز التلفظ، إنما محلها القلب. وردنا سؤال ما نية المريض بالنسبة لرمضان، فقلت نية المريض إن كان مرضه مزمنا أن ينوي بقلبه الفطر والفدية إطعام مسكين عن كل يوم، وإن كان مرضه مؤقتا ينوي الفطر مع القضاء بعد رمضان. هذا في القلب ولا يتلفظ بالنية، لا يجوز التلفظ بالنية كما يفعل بعض أهل الجهل حتى في الصلاة، نويت أصلي صلاة العصر، يدني ما هي صلاة العصر، انت واقف ورا الامام في الصف نويت ايه؟ هو خلاص انت لما قمت تتوضى عشان العصر هي دي النية. وذلك نص الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. أإذا قمتم دي هي النية، مجرد قيامك للوضوء ده نية، ذهابك للمسجد ده نية، خارج لي عشان أصلي العصر خلاص. فالنية محله إيش؟ القلب. مش نويت أصلي صلاة العصر 4 ركعات فرض خلف الشيخ سيد عبد العاطي في مسجد السنة مدينة زولسباخ بتوقيت ألماني، يا رجل يا رجل هذه بدعة. النية محلها القلب لا تتلفظ بالنية. إذن من شروط صحة الصيام النية. وبالنسبة لرمضان النية تكون من الليل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه أبو داود والنسائي، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يبقى لازم نبيت النية من الليل. السحور نية، حضرتك قمت تتسحر، بس بتسحر ليه؟ عشان صايم. فالسحور نية حتى لو شربت ماء، تمام. يبقى في أول الشهر بننوي نية عامة إن إحنا هنصوم شهر رمضان في القلب. كل ليلة بجدد إيش؟ النية، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية مستقلة. والسحور نية، قمت تتسحر ده نية، يبقى تبيت النية من الليل. طب واحد بعد الفطور مثلا نام وراحت عليه نومة حتى طلع الفجر مثلا، ما نواش بالليل، نقول له لما تستيقظ انوي لأنك كنت نائما وليس في النوم تفريط. أو واحد ناسي لما يتذكر ينوي لأن الإثم مرفوع عن الناس، وهكذا. إذا لابد من تبييت النية بليل، والنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها. نعم.
Kommen wir nun zum zweiten Teil des Fastens, nämlich nach der Korrektheit des Fastens. Der erste Punkt ist die Absicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Taten sind den Absichten entsprechend und jeder hat seine eigene Absicht und so weiter und so fort. Das heißt, je nachdem, welche Absicht du hast, wirst du die Anbetung korrekt durchführen oder nicht. Und die Absicht, der Ort dafür, ist das Herz. Es ist nicht erlaubt, die Absicht auszusprechen. Eine Absicht auszusprechen ist eine Bid'ah, eine Erneuerung. Das heißt, er hat einfach nur im Kopf, dass er eine Absicht hat, im Herzen, dass er fasten wird. Und wenn jemand krank ist, je nachdem, welche Krankheit er hat, ob er nach der Genesung wieder nachholen muss oder ob er eine Fidya bezahlen muss, muss er dementsprechend auch die Absicht haben, entweder zu essen, weil er eine Fidya und eine Fidya bezahlen muss, oder zu essen und später nachzuholen. Und diese Absicht, meine lieben Geschwister, sollte bestenfalls am Abend stattfinden. Für jeden einzelnen Tag sollte man die Niyya, die Absicht, erneuern. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt dazu: Derjenige, der nicht die Absicht des Fastens am Abend hält, hat kein Fasten oder hat nicht gefastet. Aber jemand, der nach dem Iftar zum Beispiel schläft und da wacht erst am nächsten Tag auf, dann sollte er direkt, wenn er aufgewacht ist, die Absicht fassen, zu fasten. Warum? Jemand, der schläft, für den sollte man ihn nicht übel nehmen. Er hat geschlafen, kann man nichts machen. Und für jemanden, der nach dem Suhur erst erinnert hat, oh, ich muss Niyya machen, dann soll er trotzdem die Niyya aussprechen. Er hat ja vergessen, abends die Absicht zu haben, und erst zum Suhur hat er sich daran erinnert, dann kann er dann die Absicht auch machen und nicht denken, ja, ich kann nicht fasten. Und die Absicht oder die Niyya an sich ist, wenn ich denke, okay, ich muss Suhur machen, ich plane Suhur, das heißt, es ist schon die Niyya. Das ist schon die Niyya, wenn du planst oder die Absicht hast, am Suhoor zu essen oder zu trinken, dann ist das schon oder zählt als eine Absicht.
الشرط الثاني من شروط صحة الصيام التمييز فلا يصح من الصبي غير المميز قلنا التمييز سن 7 إن أطاق الصيام وصام قبل صوم إنما قبل 7 سنين لا يصح لأنه غير مميز غير مميز ومن شروط الصحة التمييز فلا يصح من الصبي غير المميز لعدم علمه بمقاصد العبادات ولعدم علمي بمعنى العبادة أصلا.
Und eine der Bedingungen ist das Begreifen. Das Kind sollte das siebte Lebensjahr erreicht haben, weil ab dort erreicht man dieses Begreifen, weil ein Kind, das das siebte Lebensjahr noch nicht erreicht hat, wird nicht begreifen können, dass dies eine Ibadah ist, dass man es anbeten soll, für Allah Azza wa Jalla machen soll. Und deshalb ist alles, was unterhalb des siebten Lebensjahr ist, verboten zu fasten, aber ab dem siebten Lebensjahr, also wenn man das begreifen kann, dann ist das oder zählt das zu einer Bedingung.
الشرط الثالث من شروط صحة الصيام الزمان القابل للصوم. رحمك الله. أن يقع الصوم في الزمان القابل للصوم. بمعنى لا يجوز الصيام في الأيام المحرمة. كيوم العيد مثلا يحرم الصيام فإن صامه لا يقبل منه صيامه غير صحيح بل يأثم لأنه خالف المنهج إذا لابد من الزمان القابل للصوم كشرط صحة فلا يصح في الأيام المحرمة كيومي العيد نعم.
Die nächste Bedingung ist, dass man das Fasten in der richtigen Zeit vollbringt. Also man darf zum Beispiel nicht fasten an den Tagen, wo Fasten eigentlich verboten ist, wie zum Beispiel die beiden Eid-Tage. Es ist verboten, dort zu fasten. Und deshalb sollte man wirklich nur da fasten, wo man auch fasten darf.
ننتقل إلى القسم الثالث من الشروط وهي شروط الصحة والوجوب مجتمعة. يعني الشروط القادمة دي صحة ووجوب مع بعض. وهي أيضا ثلاثة. الشرط الأول الإسلام الإسلام فالإسلام شرط صحة وشرط وجوب فلا يصح الصيام من غير مسلم من كافر لا يقبل منه ولا يجب عليه إذا لا يقبل حتى يدخل الإسلام فالكافر الأصلي وكذلك المرتد كان مسلم مرتد عمله غير مقبول لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولذلك بعض الإخوة هنا في الغرب متزوج كتابية غير مسلم يعني يهودية أو نصرانية يجي فرحان يقول لي سد عم الشيخ بتصوم معنا رمضان بتصومي لا يقبل منه بتتعب نفسها وخلاص نقول له لا يجوز يا ابني هذه غير مسلمة لا يقبل منها الصيام وشرط صحة القبول انها تكون مسلمة فما ينفعش تصوم الا ما تدخل الاسلام بدل ما تفرح لصيامها وهي غير مسلمة ادعوها للاسلام اولا قل لها كده لن يقبل منك صوم حتى تدخل الاسلام فما تتعبيش نفسك بقى واضح هذا لا يجوز والله دي بتشاركنا في الصيام تشاركك براحتها لكن لا قبول ولا صحة لأن من شروط قبول العمل وصحة العمل الإسلام ولذلك النبي عندما أرسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى بلاد اليمن قال إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ده أول باب الإسلام أولا قال فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالإسلام أولا، بعد كده بقى تصلي والصوم براحتها، إنما بلا إسلام فلا قبول. يبقى الشرط الأول من شروط الصحة والوجوب الإسلام. نعم.
Kommen wir zum letzten und dritten Teil, nämlich die Bedingungen für die Korrektheit und die Verpflichtung des Fastens. Das heißt, die Punkte oder die Bedingungen, die sowohl eigentlich vorhanden sein müssen, damit du überhaupt in der Verpflichtung bist zu fasten, und auch vorhanden sein müssen, damit überhaupt dein Fasten korrekt sein kann. Der erste Punkt ist Al-Islam, die Religion Al-Islam. Es ist eine Bedingung für die Korrektheit und eine Bedingung für die Verpflichtung. Jemand, der kein Moslem ist, von ihm wird das Fasten nicht angenommen. Und deswegen sollte er am besten nicht fasten. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran auch gesagt hat, dass wenn du Schirk, also neben mir jemand anderen beigesellst oder mir jemand beigesellst, dann werden all deine Taten verloren gehen oder nicht vorhanden sein. Und ihr werdet wahrlich zu den Verlierern gehören. Das heißt, wenn jemand kommen wird und sagt, ja, Schirna, ich habe eine Frau geheiratet, die Christin ist, von Al-Kitab oder Jüdin ist, und Masha'Allah, die fasst mit mir und ist glücklich darüber. Die kann von mir aus 3 Monate lang fasten, das wird nichts bringen, weil die Fastentage werden nicht von ihr angenommen. Anstatt dich oder glücklich zu sein, weil die fastet, sollst du eher dafür sorgen, dass sie den Islam annimmt, genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages zu Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu sagte, als er ihn zu einer Stadt geschickt hat von Ahlul Kitab, er sagte, bringe ihn zunächst einmal bei, nur Allah anzubeten und dass ich sein Prophet bin, also At-Tawhid, dass man sagt, Allah ist der alleinige Herrscher und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Prophet ist. Und wenn sie dir gehorchen sollten, dann erzähle ihnen von den 5 Gebeten. Und wenn sie dir gehorchen sollten, dann erzähle ihnen, dass es eine Spende gibt, die von den reichen Leuten zu den armen Leuten gegeben wird. Aber pass auf, nicht ihre besten, wertvollsten Sachen zu nehmen, sondern nur die mittleren Sachen zu akzeptieren. Das heißt, man sollte dafür sorgen, dass man den Islam als Religion hat, bevor man anfängt zu fasten. Ja.
الشرط الثاني من شروط الوجوب والصحة معا العقل. العقل، فالقلم مرفوع عن المجنون للحديث الذي ذكرناه آنفا، رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ففاقد العقل لا تكليف عليه، لا صيام. يلحق بهذا من ابتلي بالزهايمر الدائم. في بعض المرضى لهم مرض الزهايمر اللي هو فقد الذاكرة وفقد العقل، ما يدرك، لدرجة أن بعضهم لا يعرف أولاده، لا يعرف الزمان ولا المكان. تمام، هذا النوع من العلل يلحق بمن فقد عقله، فلا تكليف عليه، لا صيام ولا فدية، إنه عنده زهايمر دائم. إنما الزهايمر المتقطع أحيانا وأحيانا، هذا يعبد عند تذكره وينقطع عند فقده، ولا نشك عليه، وهكذا. إذن من شروط الوجوب والصحة العقل.
Die zweite Bedingung ist der Verstand, wie wir bereits gesagt haben, dass das Schreibrohr erhoben worden ist für 3, nämlich jemanden ebenfalls, der verrückt ist oder psychisch krank ist, bis er den Verstand wieder erlangt hat, beziehungsweise bis er wieder aufgewacht ist. Und für diese Person, der psychisch krank ist oder krank oder verrückt ist, für ihn ist das Fasten oder eine Anbetung nicht verpflichtet, oder er ist nicht in der Verpflichtung, dies zu erledigen. Und dazu gehören ebenfalls die Alzheimer-Kranken. Jemand, der Alzheimer besitzt, der ist ebenfalls nicht mukallaf, das heißt, er ist nicht in der Pflicht, die Anbetungsarten zu verrichten. Außer wenn jemand vielleicht nur sporadisch manchmal sich nicht erinnern kann oder Alzheimer bekommt. Für diese Person kann man sagen, wenn du dann deinen Verstand erlangt hast, dann kannst du Allah anbeten und wenn du dann wieder Probleme besitzt, halt dich zu erinnern, dann kannst du das sein lassen. Aber wie wir bereits erwähnt haben, die allgemeine Bedingung oder die allgemeine Intention der Religion des Islams ist es, Erleichterung zu bringen und keine Erschwernis.
الشرط الثالث والأخير من شروط الوجوب والصحة وهذا يتعلق بالنساء الطهارة من دم الحيض والنفاس الطهارة من دم الحيض والنفاس فالحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام يحرم عليهما الصيام ومن صامت وهي حائض فهي آثمة لأن الصيام حرام على الحائض والنفساء بالنص ويجب عليهما القضاء بعد رمضان لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني إذن في حيضها يحرم عليها الصيام وتؤمر بالقضاء بعد رمضان وفي الصحيح أيضا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم للنساء يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار قلنا بماذا رسول قال تكفرن العشير وفيما قال عليه الصلاة والسلام التسليم ما رأيت أذهب للبي الرجل منكن إن كنا ناقصات عقل ودين فلما سألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن نقصان العقل ونقصان الدين قال أليست إحداكن إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم قلنا بلى قال فذلك نقصان دينها بتمر عليها فترات بتمنع عن العبادة نقصان في الدين وده رحمة بها وتيسير عليها في الصيام هتفطري وتقضي بعد رمضان في الصلاة هتترك الصلاة فترة الحيض ولا قضاء إن لو كانت فترة الحيض 7 أيام مثلا يبقى عندها 35 فريضة لازم تقضيه تتعب لو كل شهر كده تتعب فرحمة بها خفف الله عنها قال أليست شهادة إحداكن بنصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذاك نقصان عقلها فبالنص يحرم على الحائض والنفساء الصيام ولذلك عندما أتت السائلة تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها الحديث في الصحيح ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت لها عائشة أحرورية أنت ومعنى أحرورية نسبة لقرية اسمها حروراء في الكوفة بالقرب من الكوفة في العراق القرية دي أول اجتماع للخوارج كان في القرية دي فنسبوا لاسمها فسموا بالحرورية يبقى الحرورية اسم من أسماء الخوارج لأن أول اجتماع لهم كان فين في قرية اسمها إيش حروراء بالقرب من الكوفة في العراق قالت لا ولكني أسأل يعني لست من الخوارج لكني أسأل لأن الخوارج يقولون أن الحائض تقضي الصلاة كذلك وهذا مخالف للنصوص فقالت لها عائشة رضي الله عنها كنا الحديث اللي بين إيدين الإسلام ذاكرينه كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذن من شروط الوجوب والصحة الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام إذن لابد من الطهارة من الحيض والنفاس حتى يصح الصوم ويقبل وبكده نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء إن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل الحديث عن فقه الصيام الله يحفظكم
Der dritte Teil, meine lieben Geschwister, ist, gilt vor allem für die Frau, ist die Reinheit von der Periodenblut und ebenfalls vom Wochenfluss. Und ebenfalls vom Wochenfluss, das ist eine Blutung, die nach der Geburt stattfindet. Für diese Art von Frauen, die diese Blutungen besitzen, ist es strengstens verboten zu fasten. Wie die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Aisha radiallahu anha sagte, wir haben unsere Perioden gehabt und wir wurden befohlen, das Fasten nachzuholen, aber das Gebet nicht nachzuholen. Und deshalb ist es für eine Frau strengstens verboten, das Fasten während diesen Blutungen zu verrichten. Und diese Überlieferungen kam heraus aus dem Grund, als eine Frau Aisha radiallahu anha gefragt hat, warum müssen wir eigentlich, wenn wir unsere Periode haben, das Fasten nachholen, aber die Gebete nicht nachholen. Und daraufhin sagte sie, bist du Haruriyat und Anti, gehörst du etwa zu dem Volk von Harura, eine Stadt, in der die Khawarij gelebt haben, weil diese Gruppierung, die nicht zum Islam zählen, Al-Khawarij, haben die Regelung, dass...
Da haben wir Muslimun Bastebuche.
Ja.
Muslimun Bastebuche.
Ja. Sie sind auch Muslims, aber eine andere Richtung. Sie sagen, dass...
اجتمع أفكار يسمى حرورة.
نعم.
ثم بالحرورية.
هو لو في حيض فلازم يعود.
هم معتقدين الباطل.
حتى صلاة.
من حيض تقد الصلاة والصيام.
نعم. Für diese Gruppierung ist, wenn eine Frau ihre Blutungen bekommen hat, dann muss sie sowohl das Fasten als auch die Gebete nachholen. Das ist der Unterschied zu unserer Überzeugung, und für sie ist es so, dass sie ebenfalls die Gebete nachholen müssen und für uns nicht.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيب ثم نرجع للحضور إن كانت عندكم أسئلة إن شاء الله. وعليكم السلام وبركاته. بعد الدرس إن شاء الله إجلس استراحة. عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته. يقول رمضان مبارك. أمين. بارك الله فيك. عليكم. نية في شهر رمضان المبارك يكون في القلب، هل بما معنى النية؟ أنت لو سمعت الدرس أنا أجبت عن هذه المسألة تفصيلا في بداية الدرس، قلت النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، قيامك للسحور نية، شربك للماء قبل الفجر بنية السحور نية. خلاص كده. أخونا عبد الله أيضا هذا عبد الله عبيد الأولاني. طيب الثاني عبد الله يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا، ما حكم من نسي أنه صام قضاء اليوم الذي أفطر فيه في رمضان ولكن يذكر أنه صام، كيف نسي وكيف يذكر؟ يا إما ناسي يا إما ذاكر، فإن كان ناسيا يبقى يقضي، يبقى ما قضاش. ليه؟ لأن الأصل اليقين لا يزول بالشك، هو لسه لم يقضي، هو عنده شك أنه قضى، فالشك ده يطرح، فنقول له اقضي اللي عليك. تمام؟ يا إما ناسي يا إما ذاكر، فما فيش حاجة اسمها هو نسي أنه قضى وبعدين تذكر. تذكر إيه؟ إن تذكر أنه قد قضى بيقين خلاص هو قضى، هو قضى، فلابد فيه من يقين. يقول ولكن شك ثلاثة أيام أم لا؟ يعني إيه شك ثلاثة أيام أم لا؟ دايما في حالة الشك بتبني على اليقين، لأن عندي القاعدة في الأصول اليقين لا يزول بالشك. يعني مثلا هو كان عليه قضاء خمسة أيام، بيقول أنا قضيت ثلاثة ولا أربعة، يبقوا ثلاثة، يبقى أقضي الرابع والخامس، تبني على الأقل اليقين. وهكذا يا عبد الله. وإذا كان يجب عليه أن يطعم مسكين، إطعام المسكين يا عبد الله على الكبير السن فقط الذي لا يقوى على الصيام، وعلى المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. تمام كده. إنما غيره لابد من القضاء يا عبد الله. أخونا عبد الخالق يقول رمضان مبارك، فضيلة الشيخ أمين بارك عليك. لدينا في مسجدنا حفاظ للقرآن، ولكن يتقدم آخرون يصلون بنا من الهاتف، بالرغم من أن عندنا في المسجد الكثير من كتب القرآن، فهل يجوز بذلك؟ لا حرج في النافلة القراءة من المصحف أو من الهاتف، بشرط أن يكون القارئ متقنا للقراءة، لأن العلة في الصلاة الإتقان الأقرأ، فربما يكون في حفاظ لكن غير متقنين، ودول قصر، تجد بعض الناس حافظ لكن غير متقن، لا يتقن القراءة وقراءته ضعيفة جدا، فهذا لا يتقدم، إنما يتقدم من يتقن حتى وإن كان قليل الحفظ، من يتقن القراءة. ولا حرج في النافلة أن يقرأ من المصحف أو من الهاتف. دليل المسألة أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تصلي التراويح يتقدمها غلامها زكوان يقرأ من المصحف، يعني كان عندها خادم اسمه زكوان يصلي بها إماما ويقرأ من المصحف في التراويح، فلا حرج في ذلك والله أعلم. هل هناك أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ ليست هناك أسئلة شيخنا، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.